Tere teile kõigile. Täna on siis taas eriline hingamise päev, et on püha õhtu sööma Jumala teenistus. Aeg, kus me taas värskendame seda teadmist, millist ohvri tõi Jumala poeg meie eest ja millise võimaluse see ohver meie jaoks on andnud. Nädala pärast on lõikustanu püha teenistus ja meil peaks siis olema külalisjutlustaja, mis ta nimi nüüd oli, Vallo Põldaru, et mees, kes räägib väga huvitavalt. See aasta lõpevad meie kogudusametnike volitused ja taas käivitub siis valimise protsess ja see protsess algab siis nimetusnõukogu valimise komisjoni valimisega ja see toimub siis kahe nädala pärast 14. oktoobril peale Jumala teenistust, kus on koguduse täiskogu koosolek, kus valime nimetusnõukogu valimise komisjoni ja see on nagu kaks võimalust seda teha, et suuliste või kirjalike ettepanekute esitamine täiskogu saalist ja teine võimalus on koguduse poolt koguduse nõukogule volituse andmine koos siis valimisega 5-7 inimest lisaks sellesse gruppi, et kumba valikut nagu eelistat, et see protsessis toimub ka enne seda otsustate siis kahe nädala pärast siin täiskogule. Et mõelge siis, et milliseid inimesi te mõtlete, et kes võiks nagu selles nimetus nõukogu valimise komisjonis millised isikud võiks seal olla. Kaks nädalat aega mõelda. Tänane korjandus jääb meie oma kogudusele ja me paneme korjanduse kokku nüüd alguslaulu aeg ja järgmine kord jääb ka korjandus omale kogudusele. Et Kirs Silvia käest saab siis aga värsked järgmise kvartali õppetükid. Et sellised teated. Ja nüüd me avame selle piduliku koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Ja alguslauluks on laul number 67. Aga paneme siis nüüd ka selle korjanduse siis oma kogudusele kokku. Valime samal ajal laulu number 67. Thank you. Kannatamme alkus palmeks. Hea Isa, me täname sind, et sinu armastus on piiritu, meie kõikide vastu olnud. Me täname Jeesuse Kristuse ohvri eest. Me täname sind, et sa oled annud meile võimaluse pääseda välja sellest surelikkusest, ajalisest olukorrast, kuhu me oleme sattunud, inimkond on sattunud patu pärast. Me täname Isa sind sinu kuningriigi ja uue maa ja uue taeva eest ja kõige selle eest, mis seal on ja mis ootab meid ja mis sa oled meie jaoks valmistanud tänu selle eest. Isa, me palume, ole armuline meie eksimuste ja puuduste pärast. Sa näed igat ühte meid ja tunned igat ühte meist. Sa näed, mis on meie nõrkused, mis on meie puudused. Räägi meie vastuma püha vaimu läbi ja aita meid, et me ei paneks oma südame ust sinu häälele kinni. Aita, et me võiksime nüüd sellest teenistusest, selle alandusest teenistusest ja kõigest, mis siin tuleb, võtta osa siira ja kahetseva südamega. Isand õnnistav enda, kui ta sõna jagab, et see oleks võitud sinu pühast vaimust, et see oleks meile eluvesi, eluleib. Õnnistav enda siis, kui ta sõna jagab. Aga me palume ka nende pärast, kes ei ole saanud siia tulla erinevate olukordade pärast. Sina näed, miks neid ei ole siin, meie armsaid õdesid, vendi. Me palume ole neilegi väga armuline ja palume, et nad võiksid tunda ja kogeda sinu ligiolekut oma elus. Ja me palume ole neile armuline ja me palume neile sinu rõõmu ja sinu rahu südamesse. Jeesuse nimel, aamen.
Ilusat hingamispäeva, praegu on laste jutuaeg. Siin saalis ma ühte last hetkel ei näe, aga ma räägin kõigile. Kõigepealt küsimus, kas sa oled kunagi Jumalaga rääkinud? Iga päev. Et see on üsna tavaline, et iga kristlane räägib Jumalaga, palvetab. Aga kas Jumal on kunagi sinuga ka rääkinud? Mõni noogutab. Kui jah, siis kuidas see juhtus? Oma sõna kaudu, jah. Südametunnistuse. Looduse kaudu, jah. Väga hästi. Ja see jutt on ühest noormehest, kes käis korrad õhtul palvegrupis. Ja sel korral oligi teemaks just see, et kuidas Jumal inimestega räägib. Ja mitu osalejat jagas enda kogemusi selle kohta, mis moodi Jumal on nendega rääkinud ja neid kuidagi juhatanud. Kas siis piibli kaudu, südametunnistuse kaudu. Aga see noormees ei saanud eriti aru, et mida see tähendab, et Jumal räägib inimestega. Et Jumal kõneles küll inimestega piibli ajal, aga tänapäeval ei ole ju enam päris niimoodi. Ja hiljem kodupoole sõites mees palvetas. Jumal, ma tahaksin väga teada, mis tunne see on, kui sina minuga räägid. Ma ise arvan küll, et sa enam tänapäeval ei räägi inimestega nii nagu varem, aga kui sa meie kõikka veel räägid, siis palun ütle mulle midagi. Ma luban, et teen kõike, mida sa iganes käsid. Noorme sõitis edasi. Algul ei juhtunud midagi, aga korraga tuli talle pähe üks kummaline mõte. See oli nii selge, nagu oleks keegi teine talle seda öelnud. Aga mõte ise oli väga ebatavaline. Mine ja osta 4 liitrit piima. Huvitav, mõtles mees, kas see oli Jumal? Kas see oli mu enda mõte? Aga mis hea pärast käsib Jumal 4 liitrit piima osta? See on nii imelik. Äkki see ei ole tema. Ja mida ma teen selle piimaga? Noorme sõitis edasi. Aga mõte läks üha tugevamaks. Ja lõpuks mees otsustas. Olgu Jumal, võib-olla on see mingisugune huvitav katse, et kas ma ikka päriselt ka kuulan sind. Äkki on see minu enda mõte, äkki oled see sina. Aga igal juhul ma lähen ja ostan piima ära, et näha, kas juhtub midagi. Noormees mõtles, et noh, ükskõik mis see on, midagi halba ju juhtu, et piima ta joob pika peale ikka lõpuks ära. Seega läks ta poodi ja ostis 4 liitrit piima. Ja vaevalt oli mees autosse jõudnud, kui talle tuli pähe järgmine mõte, sama selge kui eelmine. Järgmisel tee ristil pööra kõrval tänavasse. Ei, mõtles mees, see läheb väga kahtlaseks. Mida ma seal teen? Kuhugi ma ei pööra. Järgmisest tee ristist sõitis mees edasi. Aga mõte ei läinud ikka veel ära, vaid muutus aina tugevamaks ja tungivamaks. Nii et lõpuks, kui tuli ülejärgmine tee rist, siis mees mõtles, noh, olgu. Keeras ära ja läks ringiga sinna, kuhu ta alguses pidi jõudma. Leidis, et ta oli jõudnud sellisesse linna pisut kahtlasemasse kohta. See polnud nagu päris agul, et see polnud nii hull. Mingeid varemeid ega muud taolist ei olnud. Seal oli isegi paar väiksemat poodi, üks suurem ärihoone, aga kohe oli näha, et ega seal just väga rikkad inimesed ei ela ja väga korralikud ka ilmselt mitte. Poed olid suletud, uksed kinni, aknad pimedad, ainult mõnest üksikust majast paistis veel valgust. Enamik juba magas. Noormees tuli autost välja, vaatas ringi, nägi juht maja ja äkki tundis. Mine ja helista ukse kella, selle maja ukse kella. Ei, mõtles mees, seda ma ei tee. Aknad on pimedad, kõik magavad, ma jätan endast väga-väga lolli mulje. Aga nagu ennegi, mõte ära ei läinud, vaid muutus üha tugevamaks. Olgu jumal, mõtles mees, no ma siis lähen ja helistan ukse kella. Ma ei näe nii kui nii neid inimesi enam mitte kunagi. Ja kui sina tahad, et ma näeksin välja nagu mingi idioot, no lasis olla niimoodi. Aga kui ma helistan ja mitte keegi ei tule uksele, lähen ma kohe ära. Noormees võttis oma 4 liitrit piima, läks uksele ja helistas ukse kella. Vaevalt oli kell helisenud, kui majas keegi hüüatas pahaselt, uks lendas lahti ja lävel seisis mees. Teksades, särk seljas ja uksed peas sassis, nagu alles voodist tõusnud. Ja porises pahaselt. Mis sa veel tahad? Noormees ei osanud mitte midagi öelda. Võttis oma piima, ulatas selle talle ja ütles, palun, ma tõin teile piima. Mees vaatas teda suurte, ehmunud silmadega. Siis võttis ta piima vastu, jooksis tuppa, äratas naise üles. Naine võttis piima ja läks sellega kööki. Noormees ei saanud mitte midagi aru. Mees tuli tagasi ja rääkis talle. Meil on väike laps ja sel kuul oli meil väga palju suuri arveid ja meil pole enam mitte sentigi raha alles. Me ei saanud lapsele piima ka osta. Naine hüüdis köögist. Me palvetasime just hetk tagasi, et Jumal saadaks ingli. Kuule, kas sa oled ingel? Noormees ei suutnud mitte midagi vastata. Ta võttis oma rahakoti välja, andis kõik raha mehele ja läks autosse tagasi. Ta hakkas taas kodu poole sõitma ja mõtles, et jah, nüüd ma tean kindlalt, et Jumal räägib inimestega ka praegu just nii, nagu ta rääkis varem piibli ajal. Aitäh!
Thank you.
nüüd on tänu ja eestpalve osa. Et üks eestpalve soov on juba ühe vanema naisterahva pärast, kellel on tervise probleem. Ja on ka aeg mõtlema hakata sellele tervishoiu koosolekute seeria peale, mis oktoobri kuu lõpus hakkavad peale, mida alla hakkab läbi viima. Et Jumal annaks meile tunnetuse ja tarkused, kellele me võiksime, keda me võiks kutsuda nendele koosolekutele. Ja et koosolek ei ole hea sõna nendele üritustele. Ja. Hea isa, me täname, et me võime oma muredega sinu poole pöörduda. Ja me täname sind, et sa oled palvete kuulja Jumal. Ja sa lahendad olukorrad parimal viisil. Sa näed seda naisterahvast, kellel on tervise probleem. Me palume abi talle, et ta võiks lahenduse saada oma tervise hädale. Sina näed teda ja tunned teda. Et, ja sa näed tema soovi, et tema tervise pärast palvetataks siin kojas. Ja nüüd me seda teemegi ja me palume, et võiks toimuda sime tema elus, tema tervise juures. Ja ole talle armuline ja ole talle ligi. Ja et ta võiks praegust tunda, et sina oled talle ligi ja et sina aitad teda. Et meie südames oleks küll soov, et ta vabaneks sellest hädast. Ole siis talle armuline. Isa, me kanname selle oktoobrikuu lõpus algava tervise seminari sinu palge ette. Paneme silme, et inimesed, keda me võiksime sinna kutsuda, kes võiksid sealt abi saada oma ihule ja ka oma hingele. Jõnnista väga allat, kes seda läbi viib, anna talle tarkust. Et tema koosolekud võiks olla tõesti abivajajatele, et nad saaksid sealt seda abi, mida nad vajavad. Et õnnista juhi seda ettevalmistust selleks. Õnnista kõiki osalejaid, kõiki organiseerimisega osalejaid. Et juhi, et see protsess võiks ilusti toimuda ja sujuvalt toimuda, et see võiks olla õnnistuseks inimestele, kes siin maal, siin kandis elavad. Me kanname ka meie jaoks tundmatu keskel sea mehe sinu palge ette, kelle tervise häda arstid pole suutnud tuvastada. Aita arste, et nad võiksid selle tuvastada ja aita neid, et nad võiksid saada aidata seda meest. Ja me palume, et see mees võiks tunda ja kogeda, et üks suur vägi, mis lähtub sinust, on teda aidanud. Isana, sa näed ka võte Silvia Reinaru närvipõletiku, mis teda vaevab ja piinab juba pikka aega. Ja mida ei ole suutnud arstid leevendada. Et kanname tema häda sinu palge ette ja palume abi, et sina saad aidata ja ole armuline ja aita õde. Ja ole õele ligi, et ta võiks vabaneda sellest hädast ja sellest valust. Ja et see põletik võiks taanduda. See on sinu kätes, sina võid seda teha ja me palume olla tõesti armuline. Ja sa näed ka Edmundit, tema häda ja tema viletsust oma tervisega. Sa oled nii palju eluaasta, et ka temale kinkinud, et ta on saanud omal jalal siin meie keskel olla ja osaleda teenistustel. Aga me palume ka tema tervise sinu kätte ja palume abi sinu käest. Et ole vennale ka armuline. et sina saada ainult aidata. Anna vennale ja õele mõlemale oma rahu. Isa, me oleme rõõmsad õde Silva Lauriga, et ka sa talle oled nii palju eluaastaid ja tervist kinkinud. Ja ühineme tema tänu meelega ja palume juhiga tema silmaoperatsiooni, juhi arsti käsi, et kõik võiks hästi minna ja õnnestuda ja et sellest võiks kasu olla ja et Silva võiks jätkuvalt olla õnnistusteks inimestele, kellega ta suhtleb. Kanname sinu ette ka lõpuks venna Toivo, Eegi Toivo, eeloleva operatsiooni, õnnista ka tema, teda opereerivaid arste, et ta võiks abi saada sellest operatsioonist ja ole ka temaga ja need kõik võiks hästi minna. Me täname ka, et sa kuuled vaikseid palveid ja vastad neile ja usaldame kõik endid sinu kätes meie rõõmudes ja meie muredes. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase püha õhtusööma ja jumalateenistuse jutluse evangeeliumiteksti ma loen Luuka evangeeliumist 10. peatükist 17. 20. salmini. Luuka 10, 17 kuni 20. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat, kui välku taevast maha langevad. Vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Aamen. See on Jumala sõna. Ma alguses nüüd peatun mõne sõnaga poliitilisel teemale. Tavaliselt jutluses pole sellest hea rääkida, aga ma kasvan seda siis võimalikult neutraalselt teha. Et Eesti Vabariik, see on siis meie riik, elab poliitilises mõttes praegu äärmiselt tähtsas ajas. Et just selle käesoleva aasta teises pooles, ehk nüüd praegu, on meie Eesti riik Euroopa Liidu eesistujamaa. Tõenäoliselt olete uudistes isegi selle teate ja siis ka kõige selle muuga seonduv otsa komistanud. Et ma ei ole ise seda nii väga või sellele pühendanud oma aega ja ei teadnud sellest suurt midagi, et jah, on küll, aga et mida see endast ette kujutab, selle kohta mul mingit erilist infot polnud. Aga nüüd siis tänast jutlust ette valmistades ma leidsin, kui ma sellest kavatsen rääkida, et siis ma pean ennast ka ise selles vallas harima ja võtsin veidi aega ja lugesin, mida siis üldse Euroopa Liidu eesistumine kui selline, mida see tähendab. Ma ei hakka teid siin pika loenguga selle koha pealt koormama, aga ma tsiteerin interneti teadmiku Wikipediat siin. Selle järgi on Euroopa Liidu eesistuja riik, Euroopa Liidu liikmesriik, kellel asub ajutiselt vastutus Euroopa ülemkogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni korras ning kohustused antakse üle iga 6 kuu järel. See on siis iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil on see kohustuste üleandmine. Iga Euroopa Liidu liikmesriik on kindlaks määratud järjekorra alusel 6 kuu jooksul Euroopa Liidu eesistuja. Suurtele ja väikestele riikidele kehtivad ühesugused tingimused. Tsitaadi lõpp. Mitmed Euroopa Liidu poliitikute kohtumised ja nõupidamised toimuvad just nimelt selles eesistuja maa selle riigis ja tema poolt siis või selle riigi poolt korraldatult, et ei ole kõik kuskil kauges Brüsselis või Strasbourgis, et kus enamjaolt sellised asjad toimuvad. Aga seetõttu on ka nüüd just viimasel ajal olnud Tallinna linna liikluses näiteks omajagu segadust. Et igasuguseid tähtsaid isikuid sõidutatakse mööda linna ringi ja nende pärast pannakse tänavaid kinni siis pikemaks või lühemaks ajaks. Isegi tänaväärs mõnikord ei tohi parkida, et kelle auto seal seisab, viiakse ära. Et tegemist kui palju. Aga eesistuja riigi õiguste koha pealt siis nii palju, et tegutsev eesistuja riik koos eesistumise järjekorras eelmise ja järgmisega lepivad omavahel kokku, et millele Euroopa tasandil rohkem tähelepanu pööratakse. Et see info on siis nüüd Eesti Euroopa eesistumise koduleheküljelt. Aga hea küll see nüüd kõik selleks. Ma tsiteerisin just enne Wikipediast, et suurtele ja väikestele riikidele kehtivad ühesugused tingimused. Ja Eesti eesistumise koduleheküljelt refereerisin, et eesistuja maa saab mõjutada, et millele tema eesistumise lisaks veel sellele eelneva ja järgneva poole aasta jooksul rohkem siis tähelepanu pööratakse. Aga lubage mul nüüd siin juures natuke skeptiline olla. Et seda infot omandades kerkis minus üles küsimus, et mida Eestisugune väikeriik nüüd üldse mõjutada saab? Et mida tähendab Eesti poliitikute või siis Eesti rahva arvamus siin? Et on sellel üldse mingit mõju? Ja, et kui nüüd selle skepsise vaimus jätkata, et siis tegelikult otsustavad kas ju maailma avalikusele üldse võib-olla suuresti tundmatud võimumehed, kes kasutavad siis oma käepikendusena Euroopa Liidu suuri tööstusriike, enne kõike just Saksamaad ja Prantsusmaad. Ja et need võimukoridoride hallid kardinaalid, kellest avalikus võib-olla suurt midagi ei teagi, et nemad tegelikult otsustavad ja nad ei lase ennast häirida üldse sellest, et mida mõni suurem või mida mõni väiksem Euroopa Liidu riik nüüd üldises sellest liidu poliitikast arva või millisena endale ette kujutab. Et Eesti on üks väiksemaid riike Euroopas ja siis kerkibki üles õigustatud küsimus ja selle põhjal ka väide, et mida meie saame mõjutada, mitte midagi. Ja samuti ei lähe neile hämaratele võimuritele ehk isegi üldse korda, kas lihtsad inimesed, kuidas nad hakkama saavad ja üldse kas nad elavad või surevad. Et parem ongi, kui ära surevad, et siis ei kuluta selle maailma kahjuks jätkuvalt kasvav rahvastik selle maailma ressursse nii palju ja seda jätkub rohkem nendele hämaratele võimumeestele ja nende lastele. Selline kujutluspilt, mida ma nüüd siin proovisin enda meelest võimalikult värvikalt esitada või ütleme siis vandenõuteooria, et kuidas ma seda nüüd iganes nimetan, et see on laias laastus identne võimuga, mis piiblis on omistatud saatanale. Pealt näha enam vähem harmoonilises riikide nende valitsuse näilise kontrolli all olevas maailmas omab otsustus ja tegevusõigust kurjuse jõud, et millele ei lähe üldse korda inimeste ponnistused. Et selle siis, kas nüüd minu hetk tagasi loodud kujutelma või siis selle mainitud saatanliku jõu, ükskõik kumast nüüd parasjagu rääkida, et selle inimesele reeglina nähtamatu jõu võimukombitsad, need näiks ulatuvad kõikjale. Et kui tahab, saadab rahvast miljonite viisi ühest riigist teise, tekitab pagulaskriisi. Kui tahab, laseb siin või seal midagi õhku ja inimesed ise vaadaku, kuidas toimuda tulevad, või siis lausa päästab valla sõja. Selline pool tundmatu, pool nimetu jõud, see näib ulatuvat igale poole ja inimelul pole tema jaoks ehk mingit väärtust. Et ka saatana on piiblis omistatud tegevusplaan nagu, et võimalikult palju inimesi endale saada, et võimalikult palju inimesi endaga koos hukka viia. Ja see on väga sarnane selle maailma vägevatest, nendest hämaratest vägevatest, nende kohta räägitava vandenõuteooriaga. Aga tänases evangeeliumi tekstis kirjeldab Luukas, kuidas Jeesuse jüngrid tulevad tagasi Jumala riigi lähedalolekut kuulutamast, et sellele tekstile eelnevas lõigus on kirjeldatud, kuidas Jeesus oli neid välja saatnud kahe kaupa kuulutama, et Jumala riik on lähedal. Ja oli neile annud ka selle jõu, millest nad ise siin nüüd tunnistust annavad. Ja nüüd need 72 jüngrit jagavad Jeesusele entusiastlikult oma muljeid, kuidas see mainitud, see nähtamatu jõud on võimetu Jeesuse nime ees. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Et Jeesuse jüngrid said siis siin maailmas palju paremini hakkama kui tänapäeva väikeste ja suurte riikide valitsejad. Need poliitikud, kes peavad neile etteantud võimukoridoride hämarusest tulevaid ettekirjutusi täitma. Jeesuse jüngrid murtsid Jeesuselt saadud väega kurjade vaimude jõu. Selline tegevusmuster, kus kuri pidi Jeesusest lähtuva väe ees taganema, et see saatis Jeesust tema tegevuse algusest peale. Et juba kõrbes paastudes käskis Jeesus saatanal taganeda. Ja viimasele ei jäänud midagi üle, ta pidi tagasi astuma. Ta pidi Jeesuse rahule jätma. Kristus teadis, kellele võim selles maailmas kuulub. Ja nüüd said ka jüngrid Jeesuse meelevalla kogemuse, kui nad tema saadikutena kuulutasid Jumala riigi ligiolekut. Kui nüüd jüngrid Jeesusele toimunust rääkisid, siis Jeesus esmalt kinnitas nende kogemust. Tema ütles neile, ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Jüngritel endil polnud mingit meelevalda võita saatanat. Nad ise omast jõust ei saanud saatana vastu midagi. Kurjad vaimud alistusid neile vaid ja ainult Jeesuse autoriteedi tõttu. Just nii nagu jüngrid ise Jeesusele tunnistasid. See siis selgitas neile, et võitlus siin maailmas käib Jumala ja saatana vahel. Inimesel omast jõust pole siin midagi kaasa rääkida. Inimene ise võib ainult poole valida, kas hea või kuri. Inimene siis oma võimuga, oma jõuga on sama tühine tegelane, nagu kõige kõrgelennulisemate vandenõuteooriate lihtne inimene, kes on siis maksimaalselt vaid mingi väike mängunupp salajaste nende võimumeeste käes. Nüüd seda evangeeliumi teksti edasi lugedes võib näha, et Jeesus aga kiiresti jahutas jüngrite vaimustuse, et selle, et kurjad vaimud Jeesuse nimemõjul neile alistuvad. Jeesus nimetab küll selle fakti, aga ta teeb selle täiesti ebaoluliseks, teisejärguliseks, just jüngrite enda hingeolukorra ees. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Jeesus selles mõttes täiesti distantseerib jüngrid siin maailmas toimuvast. Et jah, on tore küll, et miski teile iial kahju ei tee, kuid rõõmustage hoopis sellepärast, et teie elu on Jumala kätes. Ja nüüd võib ristiinimene rõõmustada samuti sellepärast, et Jeesuse läbi on igaühele igavene elu tagatud. Et ka tänase koguduse, iga üksiku koguduse liikme, meie igaühe elu on Jeesuse kätes. Et Jeesus on oma verega meid kõiki lunastanud. Ja selle märgiks võib täna iga ristiinimene Kristuse ihust ja verest osa saada, nii nagu Jeesus ise seda on öelnud. Jeesuse ristisurma järgne maailm on jüngritega vähemalt sel hetkel võrreldes täna nüüd eelistatud seisus. Jüngrid, siis kui Jeesus nendega rääkis, vajasid Jeesuse sõnade uskumiseks suuremat usku. Nad pidid uskuma, et Jeesus tõesti lunastab inimkonna patust. Nüüd aga on selles usus teadmine juba suuremaks saanud. Jeesuse ristisurm on toimunud. Inimesel jääb vaid uskuda, et see on tõesti Jumal ja et ta on inimese tõesti patust vabaks ostnud. Ja siin maailmas toimub igasuguseid asju, mis puudutab muulgas ka Jumala lapsi. Ma alles eile hommikul nägin ühte pildiseeriat just seoses selle Eesti Euroopa Liidu eesistumisega, kus üks meie Eesti Adventkiriku Tallinna koguduse liige oli ametis samuti nende rikaste ja vägevate turvamisega. Veel juhtis pommikoeri, kes otsisid, siis et ega kuhugi keegi paha ei ole mingit lõhkekeha sokutanud. Et ja see igapäevane ka see päevapoliitika tegelikult puudutab kristlasi täpselt samuti nagu mittekristlasi. Keegi ei ole siit selle maailma mõjuväljast ära võetud. Jeesus ise, kui ta oma ülempreesterlikus palves isa poole palvetas, ta palus, et ära võtta neid ära siit maailmast, vaid hoia neid kurja eest. Aga Jeesus ise oma sõnumiga on prioriteedid panud paika. Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Et jah, ka Jumala lapsed isegi teinekord väga aktiivselt tegelevad päevapoliitikaga, aga see kõik on teisejärguline. Rõõmustage esmalt selle üle, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ja ma kutsun nüüd sindki üles, kallis kogudus, rõõmusta, et tõesti iga Jumala lapse nimi on taevasse kirja pandud. Rõõmusta selle üle, et Kristuse kogudusel on osadus Kristuses, tema ihus ja veres. Issand õnnistagu teid. Aamen. Tõuseme nüüd ja laulame ühiselt laulu number 236 meie lauluraamatutest. Laul 236. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonapoja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, Issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, Issand ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pestnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issandi õpetaja, olen teie jalgu pestnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Amen. Me võtame nüüd aega ühiseks koguduse palveks, teeme seda väikestes gruppides kahe-kolme kaupa. Ja kes on lõpetanud grupis palve, et siis juba liigume vaikselt jalgade pesemise talituse juurde, katsume üksteist mitte segada ja issand õnnistagu teid kõiki.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd Isandat, meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse, meie Isanda, saatnud maailma päästjaks. Tema surma läbi oleme saanud pattude andeks andmise ja põlvitame õnnistuspalveks. Me kumardume. Ja isa, me täname Jeesuse, sinu poja ohvri eest. Me täname, et tema vermete läbi on meile tulnud õigus. Me täname, et tema vermete läbi on meil võimalus saada tagasi sinna sellesse algkodusse, mida sa meie inimeste jaoks oled valmis pannud ja nii nagu sa oled plaaninud. Isa, õnnista seda leiba siin, seda Jeesuse Kristuse ihu, mida ta sohve, mida ta tõi, ta kinkis oma elu meie eest. Ja aita, et me võiksime sellest ihust võtta osa siira ja puhta südamega, kustuta ära kõik meie eksimused, kõik meie pahad mõtted ja pahad sõnad, mis me oleme teinud. Ja vaatame peale hea pilguga. Me palume seda Jeesuse nime. Aamen. Ja ettevalmistus laul on 430. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Ja pärast laulmist siis palun nendel püsti jääda, kes võtsid osa alandusteenistusest. Et laul 430. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osaks ühest ja samast leivast.
Sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd tänupalveks. Ja pärast palvet tõuseme taas püsti. Meie taevane isa, me täname sind, et sina toitsid meid eluleivaga. Me täname sind sinu poja ohvrivere eest, täname selle õnnistuse karika eest, milles meil on osadus sinuga ja osadus ise keskis. Tänu sulle, et sina oled selle meile annud, et me võime seda ise keskis jagada. Kiitus olgu sinule nüüd ja igavesti. Aamen. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, see on Kristuse vereosadus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidgu meid õiges usus igaveseks eluks. Aamen. Laulame nüüd üheskoos kiituse laulu, nii nagu Issand ja tema jüngridki seda tegid. Ja kiituse lauluna laulame meie adventkoguduse hümni, see on 536. Meie lauluraamatutest. Laul 536. Me tõuseme kõik Issanda auks. Palume nüüd ühes koos meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.
Minge rahuga ja teenige issandat rõõmuga. Tänu olgu Jumalale.